الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان درس تسجيل شبيت كان رمضان آينا فضيلته بوتن آيدا بوتن بولغان آير ملق هم این نشوش درس بزد سیلاش ربز نشوش رمضان آیه بودن آیلردن مبارک خاص آی بو بلغانه کره آنون بار اوزنن کبرک ایزگی خاص ایزگی غمللرن قایسلارن بزگه کبرک قلرگه کره قایسلارن بزگه شلرگه کره هم ایتک شلای رمضان آینده شلگن ایزگیلکتر بی کب تبقرا آرتا بی کب اجر سوابلاری یازلاده بینی آن کره قسخشه غنامنده сөйлеп кетербіз енді қайсы ғибадаттарымызды көбірек ішлерге керек мен ізгіліктерімізді арттыруға керек шушы айда енді ең бірінші енді хеч шексіз енді рамазан айында енді ең зор ғибадаттарын бірсі ораза тұту анын турында енді көп сөйленді шуңа күрә анын турында енді сөйлешіп тұрмайбыз енді екіншісі ол біздің қиям яғни намаз оқу таңда көбірек тағы рамазан айында нәрсе біздің ішленіле ол көбірек ғибадат қылына намаз оқу мұнда біздің көп тырышырай керек шулайық нәфіл намазлары бізді қалдырмыш оқырға болсын ма ол духа намазы болсын ма ол тәһарат намазы не рауатиплар мәселен ертеңгі намаздан екі рақат сүннәт намазы енді илля намазының фарызға хәлік болған сүннәтләре икенде намазының біздің сүннәті бар қайбір уақыт оқырға керек ақшам намазын есту уақытын шуларны да қалдырмайша тырышырға керек сүннәтләрін оқырға енді бигірек те шушы айда тағы да айырылып тұра біздің түнгі намазлар тарауих намазы тағы түнгі намаздар оқи алабыз чүнки пайғамбар саам айтты бит түнгі намаз екі шәр дейді хаманың шикләмәді шуға күрә біз көбейтіп түнгі намаздар оқи алабыз бигірек те тарауих намаздары енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты сахи хадисінде мен қама рамадан иман ва ихтисамен уфира лаху ма тақаддама мин занбихи дейді кім иман білен аллахқа ұшанып енді әжір сауабын үміт етіп рамазан айында намаз оқи екен енді аның мұңаршы болған гүнәһларын ғафу етіләшәк дейді көремін біз тарауихқа барып тарауихларын оқимыз екен имам білән енді біздің алла субхана тағала қылған гүнәһларыбызды кешірешек енді һеч шексіз мұнда гүнәһлар турында бар нешеге айттык ұлы гүнәһлар үшін зор гүнәһлар үшін бізге тәуба қылырға керек һәм шулай пайғамбар салам екінші бір хадисінде айтты кімді имам білән шушы түнгі намазын оқи мәселен не айша намазын енді тарауих намазын витрны бірге имам білән оқып шыға екендей түні бойы намаз оқыған кебек әжір сауабын алашақ деді мына шулай бұл зор изгі ғамәл әгер де біз имам білән жәмағатта башынан алып ақырына хәлігенде тарауих намазын оқимыз екен енді витрны оқып бітіргенше біз түні бойы намаз оқыған кебек әжір сауап алабыз ал күре мына шушы ғибадатты қалдырмайық тырышайық жәмағат білән бірге тарауихларымызды оқырға түнгі намаздарымызды оқырға үшінші біздің тағында арттыруға керек ғамәл изге ғамәліміз ол садақа болып тұра чүнки пайғамбар ибн аббас радиаллаху анху айта пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бик юмарт кіші еді дей аның юмартлығы дей тағын да арта едей рамазан айында дей мына бұл бізді итере көбірек шушы юмартлыққа көбірек садақа берере көбірек мұқтаждарға фақир міскіндерге ярдәм итерге нешек болдыра алабыз анда ақша білән ме анда киім білән ме анда азық түлік білән ме нендей генә түр біздің қолымыздан келмесін біз аны іштерге берерге тырышырға тиішпіз һәм төртінші түр ол рамазан айында ризық үлешу ризық пішіріп ашату ол не мәселен ифтар қылу ораза тұтушыларға енді Ифтарға хатпеген отқанмын, пайғамбары саллаллаһу алейхи вассаламнан сұрағандары, ин хайырлы ислам нинди киши деди. Ин шундай хайырлы көрсөткүч нинди киши деди деген пайғамбары саллаллаһу алейхи вассалам айтты: "Тутаймут туам ва тақрау ассалам аламан арафта ва ман лам таариф" ди. Ин хайырлы ислам ди шундай киши деди, кимди ризық үләше, ризық ашатады қалған кішілерге дей. Мына бұл біздің ислам дінінің бір көркемділігі, хайырлылығы. Еме, егер де біз ризық үләшеміз яки қалғандарын ашатамыз екен, бұл біздің хайырлы бір көрсеткіш ислам дінінде. Бұл мәселен фақир мұқтаждарға егер де біз шу Рамазан айындан да атнаға бірме анда күн аралашмайды, мәселен, бір пакет азық-түлік кетіребіз екен, бұл бик хайырлы амал болады. Мәселен, әзірек тоқмаш алдыңды, ұн алдыңды, май алдыңды, шикерді, шейді, ипи, анда түрлі-түрлі бұтқалар, пакет ясап, енді күн аралашманда атнаға бір мәшушындай мұқтажға әйелерге беребіз екен, бұл бик хайырлы зиге амал болашақ екен. Һәм ислам дин хайырлы бір көрсеткіші болашақ енді. Һәм инде икенче хайырлы күрсәткеч нәрсә дип Пәйгамбәр сәлем белгән һәм белмәгән кардәшләреңә дә сәлам бирү ди. Мәсәлән, урамда барасың, кардәшеңне күрдең, белмәсәң дә "Сәлямү алейкум" дип әйтсәң, кем бу шулай ислам диненең бер яхшы күрсәткече булып тора. Шулай ук азык-төлек дигәннән ни ифтар ашату, ураза тотучыларга ифтар мәжлесләрен кылу, мәсәлән, мәчеттә булсынмы, өйдә булсынмы, яки шушы ифтар мәжлесен ясаучыларга акча бирүме, ризык алу. Әгәр дә андый мөмкинчелеге юк, мәчетләргә, мәсәлән, су белән хөрмәләр китереп кую, мәсәлән, үз үстеңә алдың бер биш мәчетнеме, мәсәлән, анда атнасына бер манда ничек хөрмә бетә, шу хөрмәләр китереп тору шушы мәчеткә. Мәсәлән, битемезнең башта авыз ачыла мәчеттә, аннан инде кайтып азык-төлек ашалайны риза ашала. Әгәр дә без шушы мәчетләргә хөрмәләр китереп куябыз, сулар китереп куябыз икән, әгәр дә шушы без куйган ризыктан әҗер авызларын ашалар икән, ифтар кылалар икән, безгә дә әҗер савабы булачак. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам әйтте бит сахих хадисендә: "Мен фаттара сайиман кана лаһу мислу әҗрихи гайру анна ла юнқасу мин әҗри сайим шайун" диде. Кем дә бер ураза тотучы кешене ди ифтар кылынды икән ди, аңа шул ураза тотучы кешенең әҗер савы шулай язылачак ди. Һәм ди бу моның бер ни әҗерендә кимитмәячәк ди, авыз ачучының да һәм авыз аштыручының да. Бу безгә бик зур мөмкинчелек, әгәр дә безнең акшалата матди мөмкинчелегебез бар икән, ураза тотучыларны ифтар кылдыру. Карагыз, мәсәлән, ифтар мәҗлесенә чакырдын 20 ураза тутучы, 20 кешенең авыз ачты икән, син әзерләгән азык-төлектән, ризыктан, син куйган хөрмәдән сиңа 20 ураза тоткан әҗер савабы булачак сиңа да. Ураза тутучының да әҗере үзенә булачак, һәм сиңа да аларның әҗер савабы булачак. Бу бик зур фурсат, бик зур мөмкинчелек. Безгә мөмкинчелек булса, ифтар мәҗлесләре ясарга, шу мәчетләргә хөрмәләр, сулар куярга. Хәтта мөмкинчелек юк икән, Шишмәгә барып, су тутырып алып кайтып мәчетләргә куябыз икән, берәрсе шушы судан авыз ача икән, моңа да шулай әҗер савап булачак. Хәтта менә монда мөмкинчелек тә кирәкми. Мин Шишмәгә барып, анда канистрларга су тутырып кайтып куясың икән мәчеткә бутылкаларга. Мына күпме безгә инде әҗер савап булачак, әгәр дә безнең гамәлләребездән инде. Дүртенче гамәл гыйбадәтебез кайсын без арттырырга тиешбез, ул Коръән укуда, чөнки Коръән ул Рамазан, ул Коръән айы. Без әйттек бит Рамазан айы фазилетендә. Шушы Рамазан айында Коръән ингән дип инде. Әмнә без шушы Коръән аенда, шушы Рамазаныбызны, Коръән укуыбызны тагын да арттырырга, тагын да тырышырга тиешбез. Менә без кайтсак, сәләфләребезнең юлына алар, мәсәлән, Утман ибн Аффан, радиллаһу анху, Рамазан аенда күн сайын Құранды хатым қыла тұрған болған, күн сайын Құран оқып шыға тұрған болған. Ойлап қара, Рамазан 30 күннен келсе 30 тапқыр Құран оқып шыққан болған. Қайбір сахабылар енді 3 күнде Құран оқып шыға тұрған болған. Қайбір күндері 7 күнде енді, қайбір күндері енді айда бір хатым қыла тұрған болғандар енді. Мұнда Шейх Сулейман Рухайли деген ғалим айтты, мына шушы әсәрлерге қарасаң да мында көбісі шушы Құранды оқу ғана болған дейді, хәріф көбірек жиып әжір сауап жиу дейді. Мында да кіші де өзіне қайтып қалады дейді, қайсысы хошықлығына қатты тәсір етеді, иманына шуны ішлесін дейді. Мәселен де қайбір кішіге хошықлығына, иманына қатты тәсір етеді Құранды фикірлеп, тәдәббүр қылып, мәғнәләренә төшенеп, тәрҗемәләрен оқып, оқу катыра тәсир итә ди, булай кырык гына хәреф оқыганга караганда. Ә кайбер кешеләрдә киресенчә ди, күп итеп Коръан оқу аның да иманын күтәрә ди, хушуклыгына тәсир итә ди. Бу вакытта инде ул күбрәк шушы Коръанны гына оқысын ди. Ә икесен дә эшләсә тагын да хәерлерәк ди. Мәсәлән, вакыт билгелибез. Мәсәлән, иртәнге намаздан алып, кояш чыкканча без оқиыбыз Құран ғана тез-тез-тезгіне ана 100-200 Құран оқиыбыз. Сауап жиер үшін, әжір сауап топлар үшін. Чүнки бит пайғамбар сасам айтты, Құранның хәр бір хәрефіне 10 әжір сауап дейді. Мәселен, біз 1-200 оқыдан да көп мүңләген әжір сауап язылаша бізге. Ә мәселен, енді ифтар алдыннан, икіндіден алып, ифтарға хәтлі біз тәфсирлерін оқиыбыз, аның мәғнәләріне түшінәбіз, емә тәржімәләрін оқиыбыз дейді. Нәшулай айтып алып барсақ, тағын да хайырлыра бізге. Хам енді тұрышырға кере, Рамазан айында кем дегенде бір тапқыр болса да Құранды оқып шығырға. Айында 2, 3, 4 оқып шықсақ, тағын да нұр үстіне нұр болаша айында. Мәселен, біз үшлейбіз екен, енді бек уақыт еғу екен. Құйық біз хәр намаздан 2 гіне бит болса да Құран оқырға айында. 2 гіне бит Құран оқу көп уақыты бізін алмай. Ол 10-15 минут енді. Енді Құран оқып шыныққан кішіге 5 күнә минутта оларға мүмкін. 2 күніне, әйхар намаз сайын 2 бит Құран оқып барсақ та, күніне 5 намаз, ол күні бойына 10 бит бола. 10 бит енді бір жүз деген сөз. Құран 30 жүзден тұра. Рамазан ой 30 күннен келсе, мына сізге 30 жүз бір Құранды оқып шықтық десе бола. Бу көп күш талап етілмей, намаздан соң 2 гына бит оқу. Айында жүрсе кішкене ғана амал, ай ақырында біздің ең зор амалға айлана Құранды бір тапқыр оқып шығуға. Шуңа күрә тырышық біз мына шушы Құранда іштихат қылуға, Құранды көбірек оқырға. Чөнки бір харефесен әзір сауап алабыз. Анары Аллаһ Таала шушы әжір сауапны Рамазан айында тағын да арттыра көбейтті. Үшіншісі де сүннет болып тұра, пайғамбар сасаның Джибрил алейхиссалам білен Құранды қабақлай тұрған болған. Құра біз көп мұфазилетіні жиябыз шушы Құран оқып, шушы Рамазан айында енді. Хам бешінші тағын хайырлілік, тағын бір изгілік ол құяш шыққан шағатлік мәшітті қалу. Мәселен, жәмағат білен ертеңгі намазды мәшітті оқиыбыз. Хам Құяш шыққанша лек Аллаһны зикір етіп, Құран оқып, манды хамид сәнәләр айтып, Аллаһ Тәала зикір етіп отырабыз екен, һәм Құяш шыққач ике ракағат духа намаз оқып қоябыз екен, біз ғұмра қылған әжір сауабын алабыз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам айтты, сахих хадисендә: "Мен салла фаджр фил джамаа" кем ертеңгі намазын жамаат белән оқыды, "сумма қаъада йазкуруллаһ хатта татлуъ аш-шамс" аннан сонда Аллаһны зикір етіп дей, қояш шыққан шәһәлі отырды екен дей, аннан сон тұрып икраға намаз оқыды екен дей, аңа дей ғымыра қылған көбік әжір сауап жазылашақ дей. Мына біздің әгер де мүмкіншілігіміз болмайша ғымыраға келе алмадық екен, шушы Мәккәге енді біз мына шулай айтып ғымыра әжір сауабын ала аламыз. Ойлап қараңыз, әгер де енді Рамазан бойы шулай істейміз екен, біз 30 ғымыра қылған әжір сауапын алабыз, әгерде Рамазан 30 күннен кейсе. Бұл фұрсатны шылайық, қолдан ұшқындырмық. Тұрышық, ялқаулығымызды жеңіп, тәрбиелеп нәпсімізді. Күн сайын болмаса, күн аралаш. Күн аралаш болмаса, 2 күнге бір шылай отырық. тырышып, көбірек мына шушы ертеңгі намазды жамағатта отырып, қояш шыққанша халік Аллаһты зикір етіп, духа намаздарын оқырға. Шунан соң 6-нчы изге ғамал нәрсе біз үшлерге тиеш. Біз о Рамазан айында соңғы 10 күнде итиқафқа кіру, бойын иратларға қағала. Бигерактан көп уақытта ине Пайғамбар сүннәте болып тұра. Пайғамбар сазам шушы соңғы 10 күнде инде итиқафқа кіре тұрған болған. Көбірек ғибадатын тағын да арттыруға. Біз бетін соңғы 10 күнде біз тағы да ғибадатымызды арттыруға тиешпіз. Тарауих намазы оқып, тарауихтан соң тағы түнгі намазлар оқып, онда зикірлерімізді көбірек арттыруға тиешпіз. Һәм инде 7-нчесе инде фазилет булып тора, моның кем мөмкинчелеге бар. Мадди яктан һәм сәламәтлек яныннан инде гомра кылу. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте. Бер гомра белән икенче гомра арасында кылган гынахларны Аллаһ Таала кишерә диде. Бу беренче фазилет, икенчесе ким Рамазан айында инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, ким Рамазан айында инде гомра кыла икән ди, ул минем белән хаҗ кылган кебек әҗер савапка лайық болашақ дейді. Шулай сахи хадисте келе. Біз Рамазан айында қалабыз екен, ғұмыра біз хаш қылған әжір сауабын алашақпыз. Ие бұл хаш, әгер де біз бір тапқырда хаш қылмаған болса, біз хаш қылуымызды үстімізден түшірмей, хаш қылуға керек. Әмін әлекен біз шушы хаш қылу әжір сауабын алабыз Рамазан айында ғұмыра қылсақ. Ал күр әгер де біздің мүмкіншілігіміз бар екен, ақша жағынан да, сәлеметтік жағынан да бізге келерге керек, тырышырай керек, сүннәт болып тұрайын де шушы Мәккә жерлігіне ғұмыраға келерге енді. Һәм 8-нче фазилет енді ул Аллаһны көбейтіп зикір ету енді. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Сахи хадисінде тілің гіл еуіш болып тұрсын дей, Аллахны зикір етіп дей. Яғни тіліміз гіл мәшғул болып тұрсын, Аллахны зикір ету білен. Бір уақытымызда шы Рамазан айында ұшқа әрәм етмек, мәселен, ширатта тұрабыз ма, машинада, пробкада, светофорда тұрабыз ма, да, яки үйде, мәселен, бақша шы білен үшлейбіз ма, Мәшһүр вакытта да телебезне гел тик тикмек зикр итик. Алхамдулла, алхамдулла, алхамдулла. Ла илаха илляллах. Субханалла бихамди дип, астагфирулла, астагфирулла дип. Нәшәй шу Рамазан айы бездә нәфсебезне тәрбияләп, шу зикргә телебезне күнектерсәк, Рамазан айыннан соң безгә җиңел булачак һәм җиңел генә без кирип китәчәк без бүтән айларга да шу Аллаһны зикр итү белән инде зикр итергә күнектергән булып инде. Һәм Аллаһ субхана тааля менә шушы санап киткән гамәл гыйбадәтләребезне арттырырга безгә көч-куәт бирсен, тәүфик бирсен иде инде, ихласлык бирсен иде. Чөнки ихласлык һәр бер гамәлдә дә кирәк, һәр бер гыйбадәттә дә ваҗиб булып тора. Аллаһ тааля безне риялардан пак кылсын инде. Гамәл гыйбадәтләребезгә ширк куфрлык керүеннән имин кылсын инде. Һәм Аллаһ субхана сабырлык биреп, шу гыйбадәтләрне кылып, динебездә ныклык бирсен. Субханакаллаһи ва хамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк.